Χριστό το Θεό παραθούμεθα. Μια ζωντανή εκπομπή πατρικής αγάπης και πνευματικής επικοινωνίας του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Αθανασίου και των ακροατών του σταθμού μας με τις δικές σας τηλεφωνικές παρεμβάσεις. Χριστό το Θεό παραθόμεθα από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.
Αγαπητοί μου, χαίρετε εν Κύριο πάντοτε. Είμαστε με τη βοήθεια του Χριστού μας και πάλι μαζί στην εκπομπή μας αυτή και στο τηλέφωνο 25 820 777, 25 820 777, όπου μπορείτε να τηλεφωνήσετε μετά τις 9:15, όπως κάνουμε συνήθως, αφού διαβάσουμε για 1/4 κάτι από το Άγιο Ευαγγέλιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου. Είμαστε στο κεφάλαιο 4 και στον πρώτο στίχο. Λέγει λοιπόν το νόημα του Ευαγγελίου αυτού τα εξής: «Τότε ο Ιησούς ανοίχθη στην έρημο, υπό του πνεύματος πειραστήνε υπό του διαβόλου, και νηστεύσας ημέρας τεσσαράκοντα και νύχτας τεσσαράκοντα, ύστερον επείνασε. Και προσερθόν αυτό πειράζον, είπε, «Η Υιώση του Θεού, υπέει να ηλίθι ούτι άρτη γένονται». Ο δε αποκριθής είπε και έγραπτε, «Ουκ επάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος, αλλά επί παντή ρήματι εκπορευωμένο δια σώματος Θεού». Τότε παραλαμβάνει αυτόν ο διάβολος στην Αγία Πόλη και ίστησε είναι αυτόν επί το πτερήγιον του ιερού. Και λέγει αυτό, «Η Υιώση του Θεού βάλε σε αυτόν κάτω, και έγραπτε γάρο ότι της αγγέλης αυτού εντελείται περί σου, και επιχειρώ να ρούσισε, μη ποτέ προσκόψεις προσλήθον τον πόδα σου. Έφυ αυτό Ιησούς, πάλιν γέγραπτε, ουκ εκπειράσεις Κύριον τον Θεό σου». Πάλιν παραλαμβάνει αυτόν ο διάβολος εις ώρες υψηλών λία, και δείκνηση είναι αυτό πάσα στις βασιλείας του κόσμου και την δόξαν αυτών. Και λέγει αυτό, «Ταύτα πάντα σύ δώσω, εάν μπεσόν προσκυνήσεις μη». Τότε λέγει αυτό Ιησούς, «Είπα γεω πίσω μου σατανά, γέγραπτε γάρ, Κύριον τον Θεό σου προσκυνήσει και αυτό μόνο λατρεύσεις». Τότε αφήσειν αυτόν ο διάβολος και δου άγγελοι προσήρθον και διεικώνουν αυτό. Είναι ο στίχη 1 έως 11. Θα το ακούσουμε και στην απόδοση στα νέα ελληνικά. «Τότε ο Ιησούς οδηγήθηκε στην έρημο από το πνεύμα για να δεχθεί πειρασμούς από τον διάβολο. Και αφού νήστευσε 40 ημέρες και 40 νύχτες, ύστερα πείνασε. Τότε τον πλησίασε ο πειράζον, ο διάβολος, και είπε, «Εάν είσαι Υιός του Θεού, δώσε διαταγή να γίνουν αυτοί οι λίθοι ψωμιά». Αυτός δε αποκρίθηκε και είπε, «Είναι γραμμένο ότι ο άνθρωπος δεν ζει με άρτο μόνο, αλλά με κάθε λόγο που βγαίνει από το στόμα του Θεού». Τότε ο διάβολος τον παίρνει και τον φέρνει στην Αγία Πόλη και τον στείνει στο άκρο της στέγης του ναού και του λέγει, «Εάν είσαι Υιός του Θεού, ρίξε τον εαυτό σου κάτω, διότι είναι γραμμένο ότι θα δώσει εντολή στους αγγέλους του για σένα και θα σε πιάσουν στα χέρια για να μην χτυπήσεις το πόδι σου σε πέτρα». Του είπε τότε ο Ιησούς, «Πάλι είναι γραμμένο στην Αγία Γραφή να μην προκαλέσεις τον Κύριον και Θεό σου». Πάλι ο διάβολος τον παίρνει και τον φέρνει σε ένα πολύ ψηλό βουνό και του δείχνει όλα τα βασίλεια του κόσμου και τα μεγαλεία τους και του λέγει, «Όλα αυτά θα σου τα δώσω, εάν πέσεις και με προσκυνήσεις». Τότε του λέγει ο Ιησούς, «Εξαφανίσου από μπροστά μου σατανά, διότι είναι γραμμένο τον Κύριον τον Θεό σου να προσκυνείς και αυτό μόνο να λατρεύεις». Τότε ο διάβολος τον άφησε και ειδού άγγελοι προσήρθαν και τον διακονούσαν. Αυτό ήταν το κείμενο που διαβάσαμε στην απόδοση στα Νέα Ελληνικά. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός μετά την βάπτισή Του εις τον Ιορδάνη ποταμόν από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή και μετά από την φανέρωση της Αγίας Τριάδος και από την φωνή του Πατρός που έλεγε ότι ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός ενώ ευδόκησα, το Πνεύμα του Άγιον τον οδήγησε εις την έρημο για να πειραστεί από τον διάβολο. Βέβαια ο Κύριος ό,τι έκαμε στην ζωή του θέλον τα επίησε, θέλοντας τα έκαμε. Δεν ήταν δεδομένα τα οποία ήρθαν στη ζωή του χωρίς να τα θέλει. Ο Κύριος ηθέλησε και πήγαινε στην έρημο, ηθέλησε να πειραστεί, ηθέλησε να νηστεύσει, ηθέλησε να πεινάσει, ηθέλησε να αφήσει τον διάβολο να τον προσβάλλει με τους λογισμούς αυτούς, με τις προτάσεις αυτές. Και όλα αυτά βέβαια τα έκαμε, γιατί η ζωή του Χριστού είναι υπόδειγμα για τη δική μας ζωή. Είναι αυτή η ζωή η οποία πρέπει να χαρακτηρίζει και τη δική μας ζωή. Έτσι μας έδειξε ο Κύριος ότι και εμείς πρέπει να έχουμε δοκιμασίες από τον διάβολο για να γίνουμε ταπεινότεροι, να γίνουμε ισχυρότεροι και πάνω απ' όλα να μάθουμε να ελπίζουμε εις τον Θεό. Και μας δείχνει και εδώ και ποια είναι τα τρία μεγάλα πάθη τα οποία πολεμούν τον άνθρωπο. Η φιλιδονία, η φιλαργυρία και η φιλοδοξία. Αυτά τα τρία μεγάλα περιεκτικά πάθη τα οποία θα δούμε στη συνέχεια. Στην έρημο λοιπόν από το Άγιο Πνεύμα οδηγήθηκε ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός και εκεί επηρεάστηκε από τον διάβολο. Γιατί στην έρημο, διότι πάντοτε η έρημος εστερημένη από την ανθρώπινη παρηγορία έχει μια άμεση επαφή με τα πνεύματα της πονηρίας, είναι ένας χώρος ο οποίος έχει έντονη πνευματικότητα και εκεί ο άνθρωπος αγωνίζεται κατευθείαν με τον εχθρό διάβολο, αλλά και εκεί ο άνθρωπος συναντά και τον Θεό Πατέραν του μέσα στην αρημική και ασκητική πολιτεία και αγωγή. Πολλοί λένε ότι πού λέει το Ευαγγέλιο ότι πρέπει να νηστεύουμε. Και εδώ σήμερα ακριβώς διαβάζουμε ότι ο Κύριος πριν εξέρθει εις το κήρυγμα του Ευαγγελίου, πριν εξέρθει για να γίνει διδάσκαλος επισήμως του λαού του Θεού, του Ισραήλ και όλου του κόσμου, ενίστευσεν ημέρας τεσσαράκοντα και νύχτας τεσσαράκοντα. Και νηστεία, πραγματική νηστεία. Νηστεία όχι όπως τη δική μας, αλλά νηστεία πραγματική, ασιτία δηλαδή, 40 μέρες και 40 νύχτες. Όπως ενίστευσεν ο Μωυσής. Εάν ήθελε ο Χριστός, δεν έτρωγε καθόλου. Θέλον επείνασε. Ήθελε και επείνασε. Ήθελε και έτρωγε. Αν δεν ήθελε δεν πεινούσε. Αν δεν ήθελε δεν έτρωγε. Αλλά για να μας δείξει ότι ήταν αληθής άνθρωπος, 100% άνθρωπος χωρίς αμαρτίας και 100% Θεός βέβαια τέλειος, γι' αυτό ηθέλησε και επείνασε για να δείξει την ανθρώπινη φύση. Και ευρισκόμενος εις την ανάγκη αυτή της ανθρωπίνης φύσεως της πείνας υπό την θέληση του βέβαια, επέτρεψεν εις τον διάβολο, ο οποίος είναι πειράζον, είναι πειρασμός, και ήρθε και του είπε τρεις προτάσεις. Η πρώτη ήταν, εάν είσαι πραγματικά παιδί του Θεού, Υιός του Θεού, δώσε διαταγή ώστε οι πέτρες αυτές να γίνουν ψωμιά, να φάεις, να χορτάσεις. Ήταν μια πρόκληση στο φυσικό φαινόμενο της πείνας. Ο Χριστός όμως του απάντησε από την Αγία Γραφή ότι ο άνθρωπος δεν ζει μόνο με ψωμιά και με υλική τροφή, αλλά ζει ο άνθρωπος και με κάθε λόγο που προέρχεται από το στόμα του Θεού. Εδώ αδελφοί μου να πούμε ότι αυτό είναι κάτι σημαντικό για μας, διότι μας δείχνει τις πραγματικές ανάγκες του ανθρώπου. Πολλοί λένε τι χρειάζονται οι ιεροί ναοί, τι χρειάζονται οι εκκλησίες, τι χρειάζεται, ξέρω εγώ, η Θεία Ευχαριστία, ο Λόγος του Θεού. Χρειάζονται απολύτως, όπως μας χρειάζεται η υλική τροφή, όπως μας χρειάζεται το ψωμί μας, μας χρειάζεται και ο άρτος, ο ουσιαστικός. Αυτό το λέμε και στην προσευχή στο Πάτερ ημών. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον. Δηλαδή λέμε στον Θεό να μας δώσει τον ουσιαστικόν άρτον, όχι μόνο το ψωμί το καθημερινό, αλλά τον επιούσιον άρτον, αυτόν ο οποίος είναι ουσιαστικός, ο πορευόμενος επί την ουσία του ανθρώπου, ο Λόγος του Θεού, ο Χριστός είναι ο άρτος, ο εκ του ουρανού καταβάς. Ο άνθρωπος έχει ανάγκη από τον ουράνιον άρτον, από τον Κύριό μας Ιησού Χριστόν, για να ζήσει αιώνια και να μην πεινάσει ποτέ. Τότε γίνεται η δεύτερη πρόταση από τον διάβολο. Τον παραλαμβάνει ο διάβολος, ο Κύριος αφήνει τον διάβολο να τον πάρει και να τον οδηγήσει στην Αγία Πόλη και να τον στήσει εις το πτερύγιο του ιερού του ναού του Σολομώντος. Στο άκρο της στέγης, εκεί δηλαδή στο άκρο της πολύ υψηλής και μεγάλης στέγης του ναού. Και του λέγει, εάν είσαι πράγματι γιος του Θεού, πέσε από εδώ κάτω, διότι λέγει η Γραφή, ότι ο Θεός θα δώσει εντολή στους αγγέλους του να σε φυλάξουν και θα σε πιάσουν στα χέρια τους, για να μην χτυπήσουν το πόδι σου πάνω στην πέτρα. Τότε ακριβώς ο Κύριος δέχεται τον πειρασμό αυτόν της φιλοδοξίας, του εγωισμού, της καινοδοξίας, ο δεύτερος μεγάλος πειρασμός. Αλλά ο Χριστός του λέγει, του διαβόλου, ναι, η Γραφή όμως λέγει πάλι, ούκ εκπεράσεις Κύριον τον Θεό σου, να μην βάλεις σε πειρασμό, να μην προκαλείς Κύριον τον Θεό σου, αλλά να είσαι ταπεινός άνθρωπος και να κάνεις το ανθρώπινο, όπως γίνεται τώρα αδελφοί μου, με την υπομονή που κάνουμε όλοι μας και με την ταπείνωση που δείχνουμε υπακούοντας τις εντολές της πολιτείας μας, η οποία ανθρωπίνως και επιστημονικά κινούμενη θέλει να προφυλάξει και καλώς πράττει τον λαόν από τον ιόν αυτόν και έχει περιοριστικά μέτρα τα οποία όλοι πρέπει με προσοχή πολύ να τα τηρούμε. Σίγουρα ο Θεός μπορεί να μας φυλάξει. Δεν αμφιβάλλουμε την πρόνοια του Θεού, αλλά από την άλλη πλευρά πρέπει να κάνουμε και εμείς το ανθρώπινο. Ο γέροντας Παΐσιος έλεγε, κάνε πρώτα αυτό που εξαρτάται από σένα και μετά θα κάνει ο Θεός αυτό που εξαρτάται από τον ίδιο. Πρέπει να κάνεις τελείως το ανθρώπινο πρώτα, ταπεινούμενος, και μετά ο Θεός θα κάνει αυτό που εσύ δεν μπορεί να κάνεις και είναι το θεϊκό. Τρίτος πειρασμός λέγει ότι τον πήρε ο διάβολος και τον πήγε σε ένα βουνό ψηλό και του έδειξε όλες τις βασιλείες του κόσμου και την δόξα των βασιλειών αυτών, τα πλούτη τους και όλα αυτά τα οποία είχαν και έχουν και θα έχουν οι βασιλείς, οι άρχοντες, οι μεγιστάνες του κόσμου τούτου. Και του λέγει ο διάβολος, όλα αυτά θα σου τα δώσω εάν πέσεις και με προσκυνήσεις. Βέβαια ο διάβολος είναι ψεύτης και πατήρ του ψεύδους και σίγουρα δεν θα του έδινε τίποτα διότι δεν είναι δικά του. Αλλά όμως ο Κύριος το απάντησε ότι αυτά τα πράγματα είναι απαράδεκτα, λέγοντάς του, είπα γεωποίησου μου Σατανά, εξαφανίσου από μπροστά μου, φύγε μακριά από μένα, Σατανά διάβολε, διότι έχει γραφτεί στη Γραφή, ότι μόνον τον Κύριον τον Θεό σου να προσκυνήσεις και αυτό μόνο να λατρεύσεις. Και έτσι ενίκησε κατά κράτος ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός τους τρεις μεγάλους και περιεκτικούς πειρασμούς που έχουμε όλοι οι άνθρωποι. Η φιλιδονία μέσα από την πρόταση να γίνουν οι πέτρες ψωμιά, τη φιλοδοξία μέσα από την πρόταση να πέσει από το πτερύγιο του ναού κάτω και θα τον σώσει ο Θεός γιατί ήταν Υιός του Θεού, φιλοδοξία, εγωισμός λοιπόν η δεύτερη, και η τρίτη η φιλαργυρία που του έδειξε τα πλούτη και την δόξα και την ηλική έτσι φαντασία όλων των βασιλιάδων και όλων των μεγιστάνων και όλων των βασιλείων του κόσμου. Και του είπε ο Σατανάς ότι όλα αυτά θα σου τα δώσω εάν με προσκυνήσεις. Και ο Χριστός τον εκδιώκει και του λέει ότι μόνον τον Θεό σου να προσκυνήσεις και αυτό μόνο να λατρεύσεις. Άρα λοιπόν νικάται κατά κράτος ο διάβολος δια των τριών πειρασμών. Φιλιδονίας, φιλοδοξίας, φιλαργυρίας. Και λέγει στο στίχο 11, τότε τον άφησε ο διάβολος και αλλού λέγει προς καιρόν, διότι μετά του δημιούργησε άλλους πειρασμούς. Και οι άγγελοι προσήλθαν και διακονούσαν τον Κύριό μας Ιησού Χριστόν. Αυτό είναι μία μικρογραφία και της ζωής κάθε ανθρώπου ο οποίος θέλει να μιμηθεί τον Χριστό, να γίνει μαθητής του. Και αφού θέλει να γίνει μαθητής του, τότε πρέπει να μοιάσει και με την Αγία ζωή του. Είμαστε όμως ήδη στο τέλος των πρώτων 15 λεπτών. Είμαστε στο τηλέφωνο 25 827 77, 25 827 77, όπου μπορείτε από τώρα να τηλεφωνήσετε, αν θέλετε κάτι να γράψετε και, ή κάτι να πείτε ή να ρωτήσετε στην εκπομπή αυτή. Έχουμε ήδη ένα αδερφό, παρακαλώ.
Ναι.
Μάλιστα.
Καλησπέρα γέροντα, την ευχή σας.
Καλησπέρα.
Εγώ επήρα για να αλλάξω λίγο το κλίμα, να γελάσουμε.
Ευχαρίστω.
Να σας πω, λοιπόν, το πρωί ξυπνώ και κάνω τον έσκαφε μου και ακούω. Μετά κάνω τις δουλειές μου, βάλω το ραδιό μου που έχω τις ηχογραφημένες μου, τις ομιλίες που σας ακούω, κάνω τις δουλειές μου, ακούω. Τη νύχτα πάλι ξαναφγαίνεται, ξανακούω σας. Ακούω μια φωνή εχθές που κάτω από το σπίτι, η μάνα μου. Να σου πιάω μέτρα. Θα λέω τι μάνα πράγμα μάνα. Για το ράσο σου λαλί μου. να έχετε προβλήματα πάλι όπως παλιά.
Τα συνήθισα πλέον. Τα έχω ακούσει τόσες φορές. Ό,τι για να κάνω φταίω.
Πειράζει. Όχι, είμαστε μαζί σας γερό. Το άλλο που ήθελα να σας πω πάλι να γελάσουμε. Ευχαριστούμε για την αγρυπνία χθες. Ακούσαμε την. Ένιωθα όπως που να ήμουν για μέπα στο σκάμνο. Έτσι ήμουν στην ώρα της θείας κοινωνία.
Μπράβο.
Όπως κάνουμε πάντα. Το τρίτο που ήθελα να σας πω,
ναι.
Για τον Άγιο Νικηφόρο, κάτι ακούστηκε σήμερα για μια κυρία στη Βουλγαρία, ότι εμφανίστηκε, ότι της είπε ότι είναι να σώσει τη Βουλγαρία, ότι το φάρμακο είναι η Θεία Κοινωνία, ότι να ψαλούμε τον 90ο ψαλμό και ότι το βότανο για το θυμάρι, είπε να πίνουμε το θυμάρι, γιατί κατά πολεμά τους ιούς, δεν ξέρω αν ακούσετε κάτι, αν ισχύει.
Κοίταξε αδερφή μου, δυστυχώς δεν ξέρω να διαχειρίζομαι, να μεταχειρίζομαι μάλλον το διαδίκτυο και δεν μπορώ να τα βρω αυτά, πρέπει κάποιος άλλος να μου τα βρει, μου τα δείξει. Κάτι άκουσα και εγώ, δεν ξέρω, σίγουρα ο Άγιος Νικηφόρος είναι ένας μεγάλος σύγχρονος Άγιος, ήταν λεπρός ο ίδιος και ως εκ τούτου έχει έτσι μια εξοικείωση με τις λοιμώδεις νόσους. Και μπορεί ο Θεός να το έδωσε αυτό το χάρισμα, δεν γνωρίζω. Αλλά σίγουρα κάθε Άγιος της Εκκλησίας μας έχει χάρισμα και παρησία στον Θεό να πρεσβεύει υπέρ ημών. Να τον επικαλούμαστε, να προσκυνούμε τις Άγιες εικόνες του, να τον παρακαλούμε να μας βοηθήσει και να κοινωνούμε το Πανάγιο Σώμα και Αίμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, που είναι αλεξιτήριον παντός κακού και πάσης αμαρτίας. Και καλό είναι ακριβώς και σε αυτήν την θλιβερή περίοδο να διατηρούμε τη χαρά μας, την ειρήνη μας, αλλά και να προσέχουμε ανθρωπίνο όσο μπορούμε, ταπεινά να κάνουμε το ανθρώπινο για να κάνει και ο Θεός το δικό του το θεϊκό. Έχουμε ακόμα αδερφό, παρακαλώ.
Ναι, γεια σας.
Μάλιστα.
Ήθελα να σας ρωτήσω κάτι. Η Ιερά Σύνοδος της Ελλάδας είπε ότι θα εορταστεί το Πάσχα 40 μέρες πριν μετά την Ανάσταση, δηλαδή της Αναλήψεως. ήθελα να σχολιάσω για αυτό το θέμα.
Μάλιστα.
Και σήμερα όλα τα άτομα της κοινότητας νέων παράλαβαν ένα μήνυμα ότι κάνουν δημοψήφισμα για την τιμωρία σας. Για αυτό που έγινε, καλά, έχω μια αναπορία. Δεν ντρέπονται, κυκλοφορούν τόσοι έξω που θέλουν πραγματική τιμωρία και να σας τιμωρήσουν εσάς. Έλεος δηλαδή.
Μάλιστα. Να πούμε για την πρώτη ερώτηση. Α, την ξέχασα. Τι ήταν? Α, για την Ελλάδα. Στην Ελλάδα για την εορτή της Αναστάσεως κάπως έγινε μια παρεξήγηση. Η Εκκλησία της Ελλάδος, η Διαρχής Ιεράς Σύνοδος, δεν είπε θα γιορτάσει το Πάσχα άλλη ημερομηνία. Απλώς είπε ότι το Πάσχα η Μεγάλη Εβδομάδα θα γιορταστεί εις τους ιερούς ναούς και κλεισμένων των θυρών λόγω των μέτρων που λαμβάνει η πολιτεία εκεί. Αλλά είπε ότι την μεγάλη αγρυπνία του Πάσχα θα την κάνει πανηγυρικά και την ημέρα του Πάσχα, Μέγα Σάββατο βράδυ που γίνεται η ακολουθία, είτε το πρωί είτε το βράδυ, δεν έχει σημασία από τι θα γίνει, αλλά θα την κάνει και στην απόδοση του Πάσχα. Ξέρετε ότι 40 μέρες μετά την Ανάσταση του Χριστού μας επαναλαμβάνομαι την ακολουθία αυτή της Αναστάσεως. Έτσι είναι η εορταστική του τυπικού της εορτής της Αναστάσεως. 40 μέρες ψάλλομαι Χριστός Ανέστη και την 40η ημέρα ξαναεπαναλαμβάνομαι όλη την ακολουθία του Σαββάτου της Αναστάσεως το βράδυ, την Κυριακή της Αναστάσεως. Και ακριβώς οι αρχιερείς μας εκεί, οι επίσκοποι μας, είπαν στον κόσμο ότι εκείνη τη νύχτα θα κάνει αγρυπνία πανηγυρική η Εκκλησία της Ελλάδος για να δώσει έτσι μια παρηγοριά στον κόσμο για το Πάσχα. Όχι ότι θα εορταστεί το Πάσχα 40 μέρες μετά το Πάσχα, θα εορταστεί κανονικά. Σάββατο βράδυ, Κυριακή της Αναστάσεως. Απλώς η συμμετοχή του κόσμου θα είναι δυνατόν το Μάιο που θα είναι η απόδοση του Πάσχα που κάνουμε κάθε χρόνο. Όλα τα χρόνια, την 40η ημέρα μετά την Ανάσταση, επαναλαμβάνομαι την εορτή αυτή του Πάσχα. Την μνημονολογία, τους ύμνους και τα τροπάρια του Πάσχα όλα κανονικά. Το δεύτερο θέμα που είπατε που θέλουν να με κατακρίνουν εμένα, να με καταδικάσουν, ναι, είναι γεγονός ότι σήμερα η εφημερίδα Πολίτης και πολλοί άνθρωποι από αυτής της νοοτροπίας θέλησαν να με καταδικάσουν δημόσια και να κάνουν ένα λαϊκό δικαστήριο που μάζεψαν υπογραφές, δεν ξέρω τι μάζεψαν, για να καταδικαστώ και να τροπιαστώ, ας πούμε. Εντάξει, δικαίωμα του να κάνουν ό,τι θέλουν οι άνθρωποι, δεν έχει κανένα πρόβλημα, ο Θεός να τους βοηθήσει, να τους έχει καλά, να τους φωτίζει. Και ευχαριστώ και όλους τους αδερφούς οι οποίοι αισθάνθηκαν την ανάγκη να πούν και ένα καλό λόγο για μένα, που δεν είναι τόσο για μένα, εγώ είμαι ένας ευτελής και αδύνατος άνθρωπος, αλλά τόσο για την Εκκλησία του Χριστού μας, διότι στο δικό μου πρόσωπο δυστυχώς δεν πολεμούν έναν Αθανάσιο, έναν άνθρωπο απλόν, πολεμούν πολλές φορές και χωρίς να το θέλουν και την Εκκλησία του Χριστού, και αυτό είναι το δυνηρό. Εμένα να με πολεμούν δεν πειράζει, δεν είναι τίποτα αυτό, εγώ αμαρτωλός άνθρωπος είμαι. Με βοηθούν και πνευματικά, αλλά την Εκκλησία δεν τους ωφελεί τους ιδίους να την πολεμούν. Έχουμε ακόμα αδελφό, παρακαλώ. Μάλιστα.
Ναι.
Ναι.
Πάτερ.
Ναι.
Την ευχή σας από Ελλάδα σας παίρνω.
Ωραία.
Σας ακούμε πάρα πολύ εδώ πέρα, είμαστε μεγάλοι φαν σας. Εγώ κιόλας είμαι κατηχήτρια σε αρκετές ενορίες εδώ στην Ελλάδα.
Ωραία.
Και λίγο πριν πάω, για να έτσι να μπω στο κλίμα, σας ακούω. Αν με ακούσετε, ίδια είμαι σε θηλυκή έκδοση. Να ξέρετε. Σεβασμιότατα, η αλήθεια είναι, ήθελα να σας κάνω πολλές ερωτήσεις, αλλά θα τα πω στα γρήγορα. Το πρώτο είναι ότι με όλο αυτό που γίνεται εδώ πέρα, εμείς υπάρχει μέσα μας μια φωνή. Αυτό το έχω ακούσει και από άλλους που το ρωτάνε, που μας λέει ότι αυτό το πράγμα δεν είναι σωστό που γίνεται και ότι πρέπει να αντιδράσουμε. Μετά βγαίνουν κάποιοι ιεράρχες και λένε ότι όχι, ο Χριστός και η Παναγία μας θέλουν στο σπίτι, το οποίο το θεωρώ πολύ υπερβολικό, και ότι πρέπει να μείνουμε σπίτι, και μέσα μας ουρλιάζει αυτή η συνείδηση και μετά νιώθουμε ότι αν μιλήσουμε ότι κάνουμε ανυπακοή. Και αυτό μας στρεσάρει πάρα πολύ εμάς που προσπαθούμε να είμαστε σωστοί. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω.
Καταλαβαίνω, κόρη μου. Έχεις...
Και η αλήθεια είναι ότι όταν αρχίσατε εσείς και ο Μόρφου και μιλούσατε, λέμε να το εντάξει, δεν είμαστε τρελοί, συμφωνεί λίγο η συνείδησή μας. Υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που τα λένε διαφορετικά. Τώρα δεν ξέρω τι γίνεται ακριβώς. Πείτε μας μία συμβουλή, γιατί πιστεύω ότι πολλοί κόσμος το έχει αυτό το πράγμα με τη συνείδησή μας. Δηλαδή δεν ξέρουμε πού να αντιδράσουμε, δεν έχουμε τη διάκριση. Αλλά απ' την άλλη βλέπουμε και ότι όλο αυτό δεν είναι απλό. Δηλαδή δεν γίνεται να πηγαίνεις στην τράπεζα, στο σούπερ μάρκετ, οπουδήποτε και στην εκκλησία. Ποιος είναι αυτός που θα μου στερήσει εμένα το σώμα και το αίμα του Χριστού, όταν ο ίδιος ο Θεός προσφέρεται από μόνος του.
Μάλιστα.
Δηλαδή νομίζω ότι μας τρελαίνουν οι λογισμοί. Και δεν ξέρω ποιοι είναι σωστοί και ποιοι λάθος.
Μάλιστα.
Επίσης, άλλο ένα. Θέλω να σας κάνω δύο ερωτήματα που γίνονται στα παιδιά στο κατηχητικό. Το ένα είναι για την αιμομιξία. Ότι προερχόμαστε από αιμομιξία, όλα αυτά τα θέματα που ο κόσμος δεν το ξέρει. Σεβασμιότητα, εδώ στην Ελλάδα είναι πολύ ακατήχητος ο κόσμος. Ναι. Δεν έχουμε ιδέα τι συμβαίνει. Γενικώς, μας λείπει πάρα πολύ η κατήχηση σε βάθος. Και το ένα είναι αυτό ότι μετά τον Αδάμ και την Εύα, πώς πολλαπλασιάστηκε ο κόσμος.
Μάλιστα.
Και τι έγινε, κάντε σε αυτό αν μπορέσετε κάποια στιγμή μία ομιλία.
Ναι.
Και επίσης το άλλο που γίνεται στις μέρες μας πάρα πολύ έντονα και σας το λέω γιατί εγώ έχω 6 ενορίες, τα παιδιά για πλάκα, συνέχεια στην πλάκα τους αναφέρονται στο Άγιο Πνεύμα, σε ύμνους. Αυτό έχει έξαρση, κάνω 8 χρόνια κατηχητικό. Αυτό φέτος...
Δηλαδή είναι... μείνουν άσχημα για το Άγιο Πνεύμα.
Ναι, αλλά στην πλάκα δεν το καταλαβαίνουν ότι το κάνουνε. Όταν έχουν νεύρα, ξεσπάνε στα Ευαγγέλια, στην Παναγία και όταν τους ρωτάς ότι γιατί το κάνεις. Α, γιατί ας πούμε και εμένα μου βρίζουν τη μάνα, ας πούμε. Μόνο όταν τους είχα πει ότι αυτά είναι σοβαρά και ότι μπορεί να φύγει το Άγιο Βάπτισμά σας, εκεί σοκάρονται λίγο, αλλά μετά ξανά πάλι τα ίδια.
Μάλιστα.
Υπάρχει, είναι σε έξαρση αυτό το πράγμα φέτος.
Μάλιστα.
Αυτά
θέλω να πω.
Είμαι και λίγο φλιέρη, αλλά...
Όχι, καλά είσαι. Κοίταξε, όσον αφορά το πρώτο θέμα για την Θεία Λειτουργία, ασφαλώς όλοι μας με πόνο ψυχής, με πολύ πόνο ψυχής, και όπως καλά είπατε και εγώ και άλλοι αδελφοί αρχιερείς, αλλά και όλοι οι επίσκοποι, να είστε βέβαιοι ότι όλοι οι επίσκοποι πολύ προβληματιστήκαμε και πολύ πονέσαμε με αυτό το θέμα, αλλά σίγουρα η υπακοή στην Εκκλησία έχει περισσότερη ασφάλεια από την επιμονή στο δικό μας θέλημα. Καλύτερα, λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, να κάνεις λάθος και να είσαι με την Εκκλησία, παρά να κάνεις το σωστό και να είσαι εκτός Εκκλησίας, διότι η Εκκλησία θα βρει το σωστό, ενώ εσύ θα πλανηθείς στη συνέχεια. Και εγώ όταν είδα ότι όλες οι Ορθόδοξες Εκκλησίες πήραν αυτήν την τοποθέτηση, και το Άγιον Όρος και τα Μετέωρα και τα Ιεροσόλυμα, και το Σινά και η Εκκλησία της Κωνσταντινούπολης, η Εκκλησία της Ρωσίας και όλες οι Ορθόδοξες Εκκλησίες τοποθετήθηκαν με αυτόν τον τρόπο, είπα ότι εγώ δεν είμαι ούτε σοφότερος, ούτε καλύτερος, ούτε συνετότερος από τους υπόλοιπους αδελφούς Ορθόδοξους Χριστιανούς. Και εντάξει, δεχθήκαμε τα μέτρα της πολιτείας. Βέβαια εδώ στην Κύπρο, πριν το τελευταίο διάταγμα του Προέδρου, είχαμε δυνατότητα να λειτουργούμε στους ναούς μας με την παρουσία μέχρι και 75 ατόμων. Που αυτό γινόταν, δεν είχαμε πάνω από 70 ατόμα, αλλά λειτουργούσαν. Μετά που ο Πρόεδρος απαγόρευσε τελείως τη συνάθρηση, κρατήσαμε να λειτουργούμε στους ναούς μας και κλεισμένων των θυρών, και έτσι όλοι να μας λειτουργούν και τελούμε όλες τις ιερές ακολουθίες και κλεισμένων των θυρών, μη παρών των λαϊκών ή μη μόνο των ιεροψαρτών και των νεοκόρων και των ιερέων. Και τουλάχιστον η Εκκλησία δια των ιερέων της προσεύχεται υπερ όλου του κόσμου και αγιάζει τον κόσμο με τις ακολουθίες και τις θείες λειτουργίες. Και παραμείναμε σε αυτό άχρη καιρού. Είπαμε να ταπεινωθούμε, να κάνουμε μια κένωση εκ του ιδίου θελήματος και να υποχωρήσουμε και εμείς να μην φανούμε ότι είμαστε αντίθετοι και να σκανδαλίζουμε τους αδυνάτους αδελφούς μας, ότι γινόμαστε τία, ξέρω εγώ, μολυσμού των υπολείπων. Μάλλον σαν μια οικονομία για τους αδυνάτους, παρά σαν μια πράξη για τους βεβαιοπίστους, για αυτούς που έχουν βέβαια πίστη. Άρα λοιπόν είναι μια ταπείνωση, μια κένωση και ξέρετε ακόμα και κάτι άλλο όπως είπατε κι εσείς. Είναι και ένας κανόνας, μια παιδαγωγία πνευματική. Διότι πηγαίναμε στην εκκλησία, αλλά ευρισκόμενοι στην εκκλησία πολλές φορές ασεβούσαμε μιλούντες, περιδιαβάζοντας δεξιά-αριστερά, πηγαίνοντας ντυμένοι άσχημα, στα Άγια Μυστήρια, πόσες κακές έτσι εμφανίσεις είχαμε στα ιερά μοναστήρια μας. Πηγαίναμε με κακή ενδυμασία, με πρόκληση, με ασέβεια. Και τώρα τη Μεγάλη Εβδομάδα, το Σάββατο το βράδυ της Αναστάσεως, φεύγαμε αναισθήτως, χωρίς να λάβουμε τίποτα υπόψη. Αν τώρα στηριχθούμε την νύχτα της Αναστάσεως, την Ανάσταση, ας το πάρουμε ταπεινά και με μετάνοια για όλα αυτά τα λάθη που κάναμε τόσα χρόνια, που εγκαταλείπαμε την ευχαριστία και πηγαίναμε να φάμε τις σούπες μας και τις άλλες τα άλλα φαγητά μας. Το δεύτερο ερώτημα για την αιμομιξία. Ο Θεός το έκαμε έτσι ώστε όλοι οι άνθρωποι να ερχόμαστε από έναν άνδρα και μια γυναίκα. Και βέβαια είναι γεγονός ότι οι πρώτοι άνθρωποι προήρθαν από την μεταξύ τους φυσική σχέση. Αλλά είναι για να είμαστε όλοι αδελφοί. Το λένε και οι πατέρες, για να είμαστε όλοι αδελφοί. Ο Θεός του επέτρεψε αυτό, αλλά μετά μόλις επληθήθηκε το ανθρώπινο γένος, ο Θεός απαγόρευσε την αιμομιξία για τους μέχρι σήμερα ισχύοντας λόγους. Άρα λοιπόν, το ότι προερχόμαστε από έναν άνδρα και μια γυναίκα, αυτό είναι μέσα στην πρόνοια του Θεού για να είμαστε όλοι συγγενείς, αδελφοί κατά σάρκα και καλούμαστε να γίνουμε και αδελφοί κατά πνεύμα ως τέκνα της Αγίας μας Εκκλησίας. Και μετά το τρίτο τοποθέτησή σας για τα άσχημα λόγια που λένε τα παιδάκια. Δυστυχώς τα παιδιά μας είναι εκτεθειμένα σε πολλές προκλήσεις, μαθαίνουν πολλά άσχημα πράγματα και από το διαδίκτυο και από τα συναναστροφή με στα σχολεία με άλλα παιδάκια. Εδώ είναι και το καθήκον των γονιών, των καλών γονέων, των κατηχητών, των ποιμένων της Εκκλησίας, των ιερέων, των επισκόπων και όλων μας. Να βοηθήσουμε τα παιδάκια μας να μην αμαρτάνουν ομιλούντες άσχημα ή βλασφημούντες στο όνομα του Χριστού μας, αλλά να αγαπούν τον Χριστό και να είναι κόσμια και ευγενή, να συμπεριφέρονται με κοσμιότητα και με ευγένεια και μεταξύ τους, αλλά και πάνω απ' όλα με ευλάβεια εις τον Κύριό μας Ιησού Χριστό και στα Άγια Πρόσωπα της Εκκλησίας μας. Έχουμε ακόμα αδερφό, παρακαλώ. Μάλιστα. Δεν σας ακούω.
Ο Παύλος είμαι.
Ναι, Παύλε μου.
Εγώ, επειδή η κυρία, όχι αυτή η κυρία, η προηγούμενη είπε για αυτήν την ανακοίνωση που έστειλα μου εμένα πολύ στο διαδίκτυο για την εφημερίδα την τάδε, δεν θέλω ούτε καν να αναφέρω το όνομα της. Αυτή η εφημερίδα με το να λέει αυτά τα πράγματα για τον άξιο Μητροπολίτη μας Γέροντα Αθανάσιον είναι για να πάρει και αξία. Και μένω ως εδώ. Ο Χριστός είπε αγαπάτε αλλήλους, αγαπάτε τον πλησίον σας, προσευχή για τον εχθρό σας. Και ο Άγιος Παΐσιος, αν δεν κάνω λάθος, είπε όσον σε κατηγορούν για θέματα της Εκκλησίας, σε στεφανώνουν. Ως εδώ μένω και αν θέλετε να το σχολιάσετε μετά. Και...
Ναι, Παύλη μου. Ευχαριστώ, Παύλε, που το είπες και ευχαριστώ για την αγάπη όλων των αδελφών. Σίγουρα, εντάξει, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν άλλες απόψεις και άλλες τοποθετήσεις, σεβαστές και έχουν δικαίωμα να έχουν την άποψή τους, αλλά το θλιβερό είναι όταν αυτά όλα γίνονται σκεμμένα με σκοπό όχι την αλήθεια, αλλά την σπήρωση κάποιων ανθρώπων. Και όπως είπα προηγουμένως, σε μένα δεν είναι πρόβλημα να με κατηγορούν. Αμαρτωλός και έσχατος άνθρωπος είμαι. Αλλά να μην κατηγορούν την Εκκλησία που την έχει ανάγκη ο κόσμος. Και τον Θεό Πατέρα μας που χωρίς αυτόν οι άνθρωποι δεν μπορούν να ζήσουν. Εμείς είμαστε άνθρωποι. Αν μας κατηγορούν, γλιτώνουμε και λίγες αμαρτίες που κάνουμε κάθε μέρα. Μάλιστα, έχουμε τον επόμενο αδερφό.
Ναι.
Ναι.
Με ακούτε?
Βεβαίως.
Καλησπέρα πατέρ μου, την ευχή σας.
Καλησπέρα κόρη μου.
Ήθελα να κάνω μια αναπορία που μου έχει δημιουργηθεί τις μέρες μέσα στο κλίμα των ημερών. Έχει κάπως κλονιστεί η πίστη μου, κάπως αφισβήτησα το Θεό με τούτα όλα, γιατί λαλώ, γιατί να κάνει τον κόσμο άμα από τις αρχές του κόσμου που προ Χριστού ακόμα υπήρχαν τούτα όλα τα κακά στον κόσμο, που πολέμους, που αρρώστιες, και πρόσφατα ακόμα με τους παγκόσμιους πολέμους, με τούτα όλα τα που έγιναν, γιατί τα επέτρεψε, γιατί να αφήκει να υποφέρει το παιδί του σε τάση του κάτι που είναι η επόμενη ζωή που εμείς δεν ξέρουμε αν υπάρχει τούτη ζωή.
Μάλιστα.
Δηλαδή τα σημαίνει κάτι που εμείς δεν το ξέρουμε.
Ναι.
Τι είναι τούτο.
Πολύ καλά, κόρη.
Πολεμούμε σε τον τη ζωή για να πάμε κάπου που εμείς δεν ξέρουμε το εν τούτο. Ναι. Λέω τώρα, εντάξει, μια χαρά είμαστε, δόξα τω Θεώ. Έχουμε τις ανέσεις μας ακόμα και σπίτι που είμαστε. Υπήρχαν και χειρότερα πράγματα. Αλλά γιατί ήταν το πράγμα για να πάμε κάπου που δεν ξέρουμε που είναι και αν υπάρχει.
Μάλιστα. Τούτο. Πολύ καλά. Σε καταλαβαίνω απόλυτα πώς σκέφτεσαι, αλλά ακριβώς όπως το είπες, από την ερώτησή σου θα σου πω και την απάντησή σου. Αυτό που λες επανειλημμένα και το λες πολύ ωραία, που δεν ξέραμε που θα πάμε, που δεν ξέραμε τι θα γίνει, που είναι κάτι που είναι μελλοντικό για μετά το θάνατό μας. Ακριβώς, αδερφή μου, η διαφορά είναι ότι δεν αγωνιζόμαστε για κάτι που δεν ξέρουμε. Δεν αγωνιζόμαστε για να πάμε κάπου μετά τον θάνατό μας, αλλά αγωνιζόμαστε για κάτι που το ζούμε σε αυτήν τη ζωή. Και από αυτήν τη ζωή συνεχίζει και στην αιώνια ζωή. Η αιώνια Βασιλεία του Θεού δεν είναι μεταφυσικό γεγονός. Δεν είναι κάτι που θα το δούμε που να πεθάνουμε. Θα είμαστε πολύ χαζοί, πραγματικά χαζοί θα είμαστε, εάν κάναμε έναν αγώνα μεγάλο για πράγματα που δεν τα ξέραμε και θα τα βλέπαμε όταν θα πεθάνουμε και μετά. Ο Γέροντας Παΐσιος έλεγε ένα αστείο, ότι αυτός που περιμένει μετά τον θάνατο να δει τα αγαθά του Θεού μοιάζει με κάποιον που πάει στον γιατρό, του δίνει φάρμακο ο γιατρός και του λέει πάρ' τα φάρμακα αυτά και όταν θα πεθάνεις θα γίνεις καλά. Αυτό θα έλεγε κάποιος σε κάποιον ο οποίος λέει ότι θα τα δω μετά τον θάνατό μου. Σίγουρα δεν τα λέει μετά τον θάνατο ο Θεός. Από αυτή τη ζωή ο Θεός μας δίνει εμπειρία, πραγματική εμπειρία της αιώνιας ζωής. Και αυτό το γεγονός είναι κάτι που το ζούμε και το ζουν οι Άγιοι όλοι. Και δεν είναι μεταφυσικό, αλλά είναι παρόν σε αυτήν τη ζωή. Άρα λοιπόν το θέμα των δοκιμασιών και των θλίψεων σίγουρα δεν είναι θέλημα Θεού. Δεν τα θέλει ο Θεός αυτά τα πράγματα. Δεν θέλει ο Θεός να πεθαίνουμε, να αρρωστούμε, να έχουμε δοκιμασίες, να έχουμε ταλαιπωρίες. Αυτά είναι μεταπτωτικά. Μπήκα στη ζωή μας σαν συνέπεια της διακοπής της σχέσης μας με τον Θεό Πατέρα μας. Και ο Θεός μας απέτρεψε να μην το κάνουμε, αλλά εμείς το επιλέξαμε. Τώρα λοιπόν τι κάνει ο Θεός? Ο Θεός μας δίνει την δύναμη να αξιοποιήσουμε πνευματικά τις δυσκολίες μας και να ζήσουμε τον Χριστό από αυτήν τη ζωή. Από αυτήν τη ζωή ζούμε τον Χριστό και συνεχίζει η εμπειρία του Χριστού που νικά τον θάνατο και νικά τη φθορά και συνεχίζει και στην αιώνια ζωή μας μετά τον θάνατο. Αυτό εβίωσαν και όλοι οι Άγιοι. Και ο Άγιος Πορφύριος έλεγε ένα ωραίο λόγο που λέει εδώ κάτι από τα αποφθέγματά του. Ήταν μια περίοδος, λέει, που με απασχολούσε πάρα πολύ το μέγα πρόβλημα του θανάτου. Και το σκεφτόμουν συνεχώς, λέει ένας άνθρωπος. Πήγα λοιπόν μια μέρα στον γέροντα Πορφύριο και του ζήτησα να μου εξηγήσει τι είναι θάνατος. Ο γέροντας γέλασε και μου είπε, «Μα δεν υπάρχει θάνατος». Ακριβώς ο Χριστός μας κατήργησε τον θάνατο και έμεινε μόνο ο θάνατος ως βιολογικό γεγονός, όχι ως πνευματικό αιώνιο γεγονός, διότι ο άνθρωπος όταν ενωθεί με τον Χριστό καταργεί τον πνευματικό θάνατο και μένει μέχρι άχρη καιρού ο βιολογικός σωματικός θάνατος που και αυτός καταργείται με την Ανάσταση των νεκρών. Άρα λοιπόν από αυτήν τη ζωή ζούμε τον Χριστό μας και όχι κάτι που θα το δούμε μετά τον θάνατό μας. Ακόμα ένας αδερφός παρακαλώ.
Ευλογείτε γέροντα μου.
Ο Κύριος.
Ο Χρήστος είμαι.
Ναι, Χρήστο.
Έχω μια ερώτηση.
Ναι.
Βασικά τον τελευταίο καιρό βλέπουμε ότι διακρίνεται μια αδυναμία της πίστεως στο Χριστό και γενικά στη χριστιανική ζωή. Μπορείτε να με εξηγήσετε το λόγο της αδυναμίας της πίστεως μας τα τελευταία αυτά χρόνια?
Εννοείς, Χρήστο μου, τώρα με την δοκιμασία ή γενικότερα?
Γενικά μιλώ, γενικά.
Να σου πω, Χρήστο μου, εντάξει, κάθε άνθρωπος ζει βέβαια τα δικά του δεδομένα και τα δικά του πνευματικά φαινόμενα. Αυτό το πράγμα είναι κάτι που μας απασχολεί όλους μας, διότι όλοι μας ζούμε αυτήν τη δυσκολία στην πνευματική μας ζωή, διότι είμαστε άνθρωποι. Αλλά να ξέρεις ότι όταν ο άνθρωπος έχει πολλές ανέσεις και πολλές ευκολίες, δύσκολα θυμείται τον Θεό. Και η ζωή μας η τελευταία που είχε μεγάλες έτσι επιτυχίες επιστημονικές και υπάρχει μεγάλη ασφάλεια και ήταν οικονομική άνεση και ήταν οικονομικές διευκολύνσεις μέχρι πρότινος βέβαια, και αυτές τελευταία κατέρευσαν. Είχαμε ανθρώπινα στηρίγματα και η αδυναμία του ανθρώπου δυστυχώς είναι τέτοια που ξεχνά τον Θεό και στηρίζεται στα ανθρώπινα. Όταν όμως είδες ότι τα οικονομικά κατέρευσαν και τώρα καταραίουν και οι άλλες ασφάλειες που είχε ο κόσμος, τότε ο κόσμος χρειάζεται την πραγματική ασφάλεια, την πραγματική ελπίδα. Καταλαβαίνει ότι δεν μπορούσε να ελπίζει σε υλικά και εφήμερα πράγματα, αλλά πρέπει να ελπίσει σε πράγματα που δεν φθήρονται, δεν σύονται. Και αυτά είναι ο Θεός Πατέρας μας, ο οποίος νικά την φθορά, νικά τον θάνατο, νικά τα παρόντα και μας δίνει γεύση της αιωνίου ζωής και της αιώνιας βασιλείας του μέσα στην καρδιά μας και μέσα στην αιωνιότητα. Θα ακούσουμε τον επόμενο, παρακαλώ.
Ναι, καλησπέρα, την ευχή σας γεροντά.
Καλησπέρα, αδελφέ μου.
Κωνσταντίνος από Λευκοσία είμαι.
Ναι, Κωνσταντίνε.
Το πρώτο θα ήθελα να σας πω ότι προσωπικά θλιβόμαστε όταν βλέπουμε να υπάρχει ένας πόλεμος άδικος εναντίον σας.
Πειράζει, παιδί μου, δεν είναι αυτό το πρόβλημα.
Δυστυχώς δεν είναι η πρώτη φορά. Έχει από το 92 τόσο, κάθε λίγο και λιγάκι κάτι
φαίνεται. Τα έχω συνηθίσει τόσο πολύ πλέον που ούτε τα παρακολουθώ καθόλου.
Δόξα σε ο
Θεός. Να προσεύχεστε να μας ελύσει ο Θεός.
Ναι, που την άλλη χαιρόμαστε.
Καθαρίσουμε από τις πολλές μας αμαρτίες που έχουμε και αυτά δεν είναι τίποτε.
Χαιρόμαστε γιατί θα έχετε μισθό στον ουρανό αύριο. Το ερώτημα μου είναι, ζώντας τόσα χρόνια με τον γέροντα Ιωσήφ το Πατοπαιδινό και διαβάζοντας εμείς η νεότερη βιβλία που μιλούν για το προορατικό και διορατικό και άλλα πολλά χαρίσματα του γέροντός σας. Διαβάζουμε για τις προφητείες που έλεγε ο γέροντας και αρκετά σχεδόν όλα όσα είχε προειπεί έχουν επαληθευτεί. Μπορείτε έτσι, αν υπάρχει και ευλογία, βέβαια ο γέροντας εκοιμήθηκε και τόσο καιρό, να μας πείτε κάτι από αυτά τα χαρίσματα του γέροντος.
Μάλιστα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γέροντα μου, την ευχή σας.
Να είσαι καλά, Χρήστο μου. Τα μεγάλα χαρίσματα του γέροντα Χρήστο, τα οποία πραγματικά θαυμάζαμε, Κωνσταντίνος, θαυμάζαμε πραγματικά, δεν ήταν οι προφητείες και οι προοράσεις και τα θαυμαστά γεγονότα. Αυτά ο γέροντας Ιωσήφ, όπως και όλοι οι γεροντάδες μας, δεν τα πρόσεχαν, ούτε τα έδιναν σημασία. Αυτά έλεγε ο γέροντας, αυτά παιδί μου είναι του Θεού πράγματα. Δεν είναι δικά μας. Το μεγάλο χάρισμα του γέροντα Ιωσήφ ήταν η μεγάλη του ταπείνωση, η μεγάλη του καθαρότητα, η μεγάλη μετάνοια που είχε. Άνθρωπος ο οποίος ήταν η ζωή του ένας θρήνος, ένας πόνος, ένα αναδιάλειπτο δάκρυο ενώπιον του Θεού. Αυτό ήταν που τον έκανε Άγιο και τον έχει στις συνειδήσεις μας. Και μετά εκείνη η ζωντανή ψυχή, είχε μια ζώσα ψυχή για τον Θεό. Ήταν τόσο ηλικιωμένος άνθρωπος και ασθενής και η καρδιά του έβραζε κυριολεκτέα σαν υψικάμινος στην αγάπη του Χριστού. Δεν μπορούσε να ακούσει το όνομα του Χριστού και να μην αναλυθεί εις δάκρυα. Και μετά η μεγάλη του υπομονή, ο γέροντας Ιωσήφ μέχρι σήμερα υβρίζεται και δυσφημείται και συκοφαντείται από πολλούς και εκκλησιαστικά πρόσωπα και πολιτικά πρόσωπα. Πολλοί έχουν κακή εικόνα για τον ίδιο, λένε κακά λόγια. Αυτά τα έλεγαν και όταν ζούσε και περισσότερα. Και τα άκουγαν όλα αυτά με υπομονή και έλεγε «Παιδί μου, αυτά μας ωφελούν». Μα, αυτοί που μας κατηγορούν μας ωφελούν πιο πολύ από αυτούς που μας επαινούν. Διότι κατηγορώντας μας, μας καθαρίζουν η ψυχή μας από τις αμαρτίες μας, ενώ επαινώντας μας, μας βλάπτουν, διότι και εμείς βλαπτόμαστε από τους επαίνους, όταν τους πιστεύουμε βέβαια. Αφού όταν το λέγαμε γέροντα, κάποιος σε κατηγορούσε. «Τι λες ρε παιδί μου, σοβαρά?» «Θρίαμβος», έλεγε. «Θρίαμβος». Το θεωρούσε θρίαμβο να τον κατηγορούν. Αυτά ήταν τα μεγάλα του χαρίσματα. Βέβαια, ο Θεός στους δούλους του τους αληθινούς και πιστούς αποκαλύπτει τα μυστήριά του. Και έτσι και στο γέροντά μας αποκάλυψε πολλά μυστήρια. Και χαρίσματα προφητείας είχε και διοράσεως και μας αποκάλυπτε τα βάθη και τα άδυνα και τα κρύφα της καρδίας μας, αφού δεν χρειαζόμαστε να του πούμε εμείς την εξομολόγησή μας. Ο ίδιος μας ανέφερε και το τι σκεφτόμαστε και το τι φρονούσαμε και το τι πράτταμε, χωρίς να του πούμε τίποτα απολύτως. Μάλιστα μας έλεγε έτσι πολλές φορές, «Μην κουράζεσαι παιδί μου, μην κουράζεσαι, άστα σου τα πω εγώ». Και μας τα έλεγε μόνος του. Είχε πλήθος χαρισμάτων, αλλά Κωνσταντίνε, τα μεγάλα χαρίσματα είναι η ταπείνωση, η μετάνοια, η πύρινη προσευχή, η υπομονή στους πειρασμούς, η πίστη. Μεγάλη πίστη είχε, διότι πέρασε μεγάλους πειρασμούς και μεγάλοι πειρασμοί έχουν σαν λάφυρο τη βεβαία πίστη. Ο γέροντας Ιωσήφ ήταν βεβαιόπιστος, ήταν άνθρωπος βεβαίας πίστεως, όχι όπως εμάς. Και πολλά άλλα που δεν μπορώ τώρα λόγω του χρόνου να σου πω περισσότερα. Ακούσουμε έναν αδερφό ακόμα, παρακαλώ.
Καλησπέρα, γέροντα.
Καλησπέρα, αδερφή μου.
Ευλογή.
Ο Κύριος.
Είμαι Ευέλθον, παπά Ευέλθον.
Α, Ευέλθον, τι κάνεις?
Είμαι καλά. Είσαστε καλά?
Καλά, Ευελθούλη, δεν σε κατάλαβα.
Έχω μια ερώτηση.
Ναι, Ευέλθον, μετά ακούσουμε.
Πώς πρέπει να προσευχόμαστε τώρα με τον κορονοϊό?
Πολύ ωραία, Ευέλθον μου. Πολύ ωραία ερώτησή σου. Και εσύ που είσαι και μικρό και καθαρό παιδάκι να προσεύχεσαι, διότι οι προσευχές των μικρών παιδιών είναι ευπρόσδεκτες εις τον Θεό και ο Θεός ακούει τις προσευχές σας. Λοιπόν, Ευέλθω μου, όπως όταν έχουμε ένα μεγάλο πόνο, μια μεγάλη δυσκολία, μια μεγάλη ανάγκη, παρακαλούμε τον Θεό με όλη μας τη δύναμη, με όλη μας την καρδιά, με όλο μας τον πόθο, να μας δώσει αυτό που χρειαζόμαστε και τον νικετεύουμε και λέμε «Σε παρακαλώ, δώσ' μου το, γιατί το έχω ανάγκη». Έτσι, Ευέλθω μου, και τώρα πρέπει να προκαλούμε, παρακαλούμε το Θεό με όλη μας την καρδιά, με όλη μας την καρδιά. Σκεπτόμενοι πόσοι αδελφοί μας είναι ασθενείς, είναι στα νοσοκομεία, είναι σε δύσκολες ώρες, όλοι αυτοί που τους υπηρετούν, αυτοί που είναι συγγενείς τους, και αισθανόμενοι αυτών των πόνων όλων των ανθρώπων, να παρακαλούμε τον καλό Θεό να διώξει μακριά και από την πατρίδα μας και από τον κόσμο όλων αυτήν την αρρώσκια η οποία απειλεί την ανθρωπότητα. Με όλη μας την καρδιά, Ευέλθον, θα τον παρακαλούμε, παιδάκι μου καλό.
Ευχαριστώ, Ιερό.
Να είσαι καλά, Λεβέντη μου, να είσαι καλά. Ακούσουμε ακόμα αδερφό. Μάλιστα. Ιερά. Χαίρετε.
Ο Αντώνης με γέροντα, την ευχή σας.
Να είσαι καλά, Αντώνη μου.
Σας ακούμε καθημερινά. Εδώ και θέλω να πω ότι το απακούνται για σας ότι τις κατηγορίες για μένα θεωρώ ως ένα μαρτύριο που το Θεό να λέει τις κατηγορίες για σας. Εμείς αγαπούμε σας πάρα πολλά και σας ακούμε καθημερινά και πρωί και βράδυ τη λειτουργία και την ομιλία. Απλά θέλω, έχω και εγώ μια ερώτηση να ρωτήσω, επειδή ακούνται πολλά στο διαδίκτυο ότι είναι η εποχή του Αντίχριστου. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό?
Μάλιστα, Αντώνη μου. Ευχαριστώ, Αντωνάκη μου, για τα καλά σου λόγια, παιδί μου. Και εντάξει, Αντώνη μου, μην διαβάζετε για τον Αντίχριστο. Διαβάστε για τον Χριστό. Μη φοβάσαι, Αντωνάκη, δεν είναι η εποχή του Αντιχρίστου. Είναι η εποχή του Χριστού. Ζούμε στην Εκκλησία. Είμαστε τέκνα της Εκκλησίας. Ο Αντίχριστος σας κάνει ό,τι θέλει, όποτε θέλει ας έρθει και όποτε το επιτρέψει ο Θεός θα έρθει και ό,τι επιτρέψει ο Θεός θα κάνει. Εμείς ζούμε κοντά στο Χριστό, να είμαστε ενωμένοι με την Αγία Εκκλησία Του, με τα Άγια Μυστήριά Του, να είμαστε θωρακισμένοι με την προσευχή μας και με τα μυστήρια της Εκκλησίας και μη φοβάσαι, Αντωνάκη μου. Ο Αντίχριστος μπορεί να περάσουν πολλά χρόνια και να μην ζήσουμε ούτε εγώ ούτε εσύ να το δούμε, αλλά ο Χριστός είναι δίπλα μας και κοντά μας και φεύγουμε από αυτόν τον κόσμο και θα το δούμε οπωσδήποτε. Μην φοβάσαι, μην διαβάζεις πράγματα που σε τρομάζουν ή που ασχολούνται με τον Αντίχριστο. Διαβάζε πράγματα για την πνευματική ζωή, για τον Χριστό, για τον Πατέρα μας Θεό, για την αιώνια Βασιλεία του Θεού και την Αγία μας Εκκλησία. Αυτά μας βοηθούν, Αντωνάκη. Ο επόμενος αδερφός, παρακαλώ. Μάλιστα.
Ναι, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Γέροντα μου, ο Χαρίτος είμαι από Λευκοσία.
Γεια σου, Χαρίτο.
Είναι που κάνεις, καλά.
Δόξα τω Θεώ, Χαρίτο μου, δόξα τω Θεώ, ζούμε ένα ακόμα.
Ξέρεις, να θέλω μια χάρη, Γέροντα, να μου βάλεις μια ευχή, και αν μου βάλεις μια ευχή και προσευχηθώ λίγο, όλα τα ερωτήματα που ήταν να σου πω, να λυθούν.
Πες μου ρε, Χαρίτο μου, να δούμε.
Θέλω να πω με την προσευχή, Γέροντα. Να μην πολύ ξοθιάζουμε τον νου μας δεξιά-αριστερά. Δύσκολες οι εποχές μας, πάντα ήταν δύσκολες οι εποχές. Τώρα ένα φανεί η παλίκαρκά του κάθε ενός που λεγόμαστε πιστοί και αγωνιζόμαστε. Τώρα μες τούν τα χρόνια. Προσευχή, τίποτε δεν θέλουμε παραπάνω. Προσευχή και λέω σε όλους τους συνανθρώπους αδελφούς ότι όταν προσεύχεται αληθινά ο άνθρωπος, τότε όλα τα ερωτήματα που έχει μέσα στη σκέψη του βρίσκει τη λύση.
Πολύ μόνο ωραία τα λες, Χαρίτο μου, πολύ ωραία τα λες. Εύχομαι να σου δώσει ο Θεός προσευχή, που δίδει ευχή είναι το ευχομένο, να σου δώσει ο Θεός προσευχή να ανακαλύψεις αυτό όλα που χρειάζεται να μάθεις για τη σωτηρία σου.
Έναν ευλογημένο και θέλω ένα μήνυμα σε όλους τους αδερφούς μας. Μη φοάστε αδερφοί μας, μη φοάστε, έχουμε τε Θεός ζωντανών. Μην και αήγει στους αιώνας των αιώνα, μην να μας εισφάξουν. Ας μας εισφάξουν γέροντα, ας μας εισκοτώσουν. Το Θεό μας δεν τον αρνούμαστε και να νικήσουμε με τον Θεό. Και αν ο Θεός θέλει να πάρει τον χαρί τον πόψε, ας τον πάρει τον άθλιον. Εγώ πρέπει να είμαι μετανοημένος, να αντικρίσω και να αγκαλιάσω τον άθλιον. Αθάνατο μας το Θεό γέροντα. Συγγνώμη που μιλώ.
Να σε καλά, Χαρίτο μου. Να σε καλά, αδερφέ μου. Να σε καλά. Πολύ καλά, Χαρίτο. Ωραία μας τα είπες. Θα ακούσουμε ακόμα ένα αδερφό, παρακαλώ.
Χαίρετε, γέροντα, ευλογείτε.
Χαίρετε, αδερφέ μου.
Θα ήθελα να ρωτήσω, γέροντα, σχετικά, είναι μια γεωρητική ερώτηση.
Ναι.
Εσείς που ζήσατε και τη σκητιώτικη ζωή και, και την κοινοβιακή ζωή, να μας πείτε ποια από τις δύο. Τους δύο τρόπους μοναχισμού προτιμάτε και για ποιο λόγο.
Ωραία, ευχαριστώ πολύ αδερφέ μου. Μου θύμισες ένα λόγο του Αγίου Σημειών του Νέου Θεολόγου που λέει το εξής. Πολλοί λέει μακάρισαν την κοινοβιακή ζωή. Άλλοι μακάρισαν τη σκητιώτικη ζωή. Άλλοι μακάρισαν την ερημική ζωή. Εμείς δε λέει φαίνεται, σε μένα λέει φαίνεται, ότι ο κατά Θεόν βίος ούτως εστίνοπαν μακάριστος. Τελικά ποιος είναι ο μακάριος βίος, ο κατά Θεόν. Είτε σε κοινόβιον είσαι, είτε στην έρημον είσαι, είτε στη σκήτην είσαι, είτε στο γάμον είσαι, είτε στην πολιτείαν είσαι, είτε βασιλιάς είσαι, είτε φτωχός είσαι, ο κατά Θεόν βίος είναι ο παμακάριστος. Το να ζούμε αδερφέ μου κατά Θεόν. Αυτό είναι το μακάριο. Σίγουρα εγώ έζησα τη ζωή μέσα στη σκήτη, που ήταν μια τρισευλογημένη κατάσταση, πολύ όμορφη. Χαριτωμένοι είμαστε και νέα παιδιά τότε, είχαμε και τον μακάριο γέροντά μας κοντά μας και η παρουσία του γέροντα μας έδινε φτερά στην νεανική μας ψυχή. Και ζούσαν και όλοι οι πατέρες μας, ο Άγιος Εφραίμ στα Κατουνάκη, ο Άγιος Παΐσιος, ο Γέρον Εμιλιανός, ο Γέρον Γεώργιος της Γρηγορίου Καψάνης, ο Παπαχαράλαμπος, όλοι αυτοί που έλαμπα σαν τον ήλιο στο Άγιον Όρο ζούσαν γύρω μας. Και μέσα στο φως των δικών τους ζούσαμε και εμείς οι ανάξιοι. Και σίγουρα προσωπικά έτσι νοσταλγώ εκείνη την περίοδο. Αλλά αδερφέ μου, ο κατά Θεόν βίος είναι παμακάριστος. Και οι αδερφοί μας τα κοινόβια μεγάλων αγώνων υπομονής και υπακοής κάνουν. αλλά και οι αδερφοί μας μέσα στην οικογένεια, μέσα στον κόσμο. Και αυτοί μεγάλων αγωνών κάνουν και μετά πολύ χάρη να έχουν. Και οι αδερφοί μας ιερείς, οι ποιμένες της Εκκλησίας, που είναι στην πρώτη γραμμή του πυρός και αγωνίζονται υπέρ του ποιμνίου του Θεού. Όλοι οι άνθρωποι του Θεού αγωνίζονται. Και αν ο άνθρωπος ζει κατά Θεό, αυτός ο βίος είναι επαμακάριστος. Τα άλλα είναι εξωτερικά στοιχεία και είναι όμορφα και ωραία, και όπου και αν βρίσκεται ο άνθρωπος πρέπει να ευχαριστεί και να δοξολογεί τον Θεό. Πριν πάμε στον επόμενο ακροατή, να διαβάσω μια ερώτηση γραπτή που ήρθε εδώ προηγουμένως. Και λέει, ένα άρθρο που γράφτηκε στην Ελλάδα ονομάζει τον κορονοϊό. Τον κορονοϊό, ιό της δοκιμασίας. Είναι όντως έτσι? Ο Χριστός δηλαδή μας δοκιμάζει? Το είπαμε πολλές φορές, δεν μας δοκιμάζει ο Χριστός. Οι αμαρτίες μας μας ταλαιπωρούν, οι ασυνέπειές μας, η αποστασία μας, η κακή χρήση της ελευθερίας μας. Δεν θέλει ο Θεός να μας ταλαιπωρεί, δεν θέλει ο Θεός να μας στενοχωρεί, δεν θέλει ο Θεός να χανόμαστε, να πεθαίνουμε, να θλιβόμαστε. Αλλά ο Θεός θέλει να είμαστε νικητές του κακού και να ζούμε κοντά του αιώνια. Και όλα αυτά είναι αποτελέσματα της αμαρτίας, αποτελέσματα της αποστασίας, της προγονικής των προβατόρων μας, αλλά και τη συνέχεια της κληρονομικής της δικής μας και του κάθε ενός από εμάς. Γι' αυτό αίτιος των κακών δεν είναι ο Θεός, αλλά ο άνθρωπος. Όχι εγώ ή εσύ ή ο άλλος, αλλά όλος ο άνθρωπος. Αίτιος της πτώσης και της αμαρτίας είναι ο άνθρωπος, και ο άνθρωπος γίνεται υποχείριος του πειρασμού, του διαβόλου και εργάζεται έργα πονηρά και αμαρτωλά που με τον απομακρύνουν από τον Θεό Πατέρα του. Έχουμε ακόμα ένα αδελφό, παρακαλώ.
Ναι, γέροντα, ευλογείτε.
Ο Κύριος.
Ο Γαλακτίο είμαι.
Ναι, Γαλακτίο.
Τι κάνετε, καλά?
Δόξα τω Θεώ, καλά εσύ.
Απλώς θα ζητήσουμε ένα συγγνώμη που σας ταλαιπωρούμε για τις δικές μας αμαρτίες.
Είναι αμαρτίες οι δικές μου, Γαλακτίου. Μακάρι να ταλαιπωρούν για τις δικές σας που δεν έχετε, αλλά οι δικές μου αμαρτίες με ταλαιπωρούν.
Σε ευχαριστούμε που προσεύχεσαι και μας βοηθάς, και η χάρη του Θεού και της Παναγιάς και του Χριστού μας πάντα να σε έχουν πάντα δυνατό.
Ευχαριστώ, καλό μου παιδί. Να είσαι καλά.
Καλή νύχτα να έχεις.
Καλό βράδυ και σε ένα, Γαλακτίο. Μάλιστα.
Με την ευχή σας, γέροντα, συγχωρέστε με.
Του Κυρίου, να είστε καλά.
Προσπαθώ προχτές να σας πω καλό μήνα. Ευχαριστούμε για την, και εσάς και όλους τους πατέρες για την ωραία αγρυπνία. Ήταν πνευματική πανδεσία για μας.
Είδατε τι ωραία την απολαύσατε.
Απολαύσαμε, ειλικρινά ομολογώ ότι απολαύσα την πιο πολλά παράλληλες χρονιές που είμαι.
Διότι είσαστε πονεμένοι και ο πονεμένος έχει ανοιχτεί την καρδιά του στο Θεό.
Ναι, συγκεντρώθηκα πιο καλά, ακούω πιο καλά τις ευχές. Και οι απογευματινές ακολουθίες πάλι πολύ ωραίες πραγματικά. Ευχάριστα που σας έδωσε ο Θεός την ευκαιρία σας να είσαστε σε μοναστήρι μόνοι σας και όλο θα την απολαμβάνετε και εσείς πιο καλά την.
Δόξα τω Θεώ, είμαστε ενωμένοι με όλη την Εκκλησία.
Ναι.
Όλοι σας είσαστε παρόντες κοντά μας στον Ιερό Ναό.
Ναι, νοερά είμαστε μαζί σας πραγματικά. Ευχαριστούμε και τον Πάτερ Φιλόσεο για όλα τα ψυχοφελή προγράμματα του Διδένα μας, τη Γιάννα.
Ναι, να είναι καλά όλοι οι αδερφοί μας.
Και αυτό που συνόδευσε τον Άγιο Πορφύριο, που μας έβαλε ένα κομματάκι από τον Άγιο Πορφύριο, πολύ καλό για την εποχή.
Ναι, το Άγιος Πορφύριος είναι μεγάλος και γλυκύτατος και παρηγορητικός για όλους.
Διαβάζουμε βιβλία του, αλλά αυτό που μας διαβάζει ο Πάτερ Φιλόσεος δεν το είχαμε προσέξει.
Ναι, ήταν και επιθυμία ενός μικρού αδερφού.
Ναι, ήθελα να σχολιάσω, χτες διάβαζα από το ψαρτήριο δύο από το ψαλτήρι που μου κάμαν βοηθήσαμε να δυναμώσω. Το ένα είναι από τον εξάψαλμο, τον τρίτο ψαλμό που λέει «Ου φοβηθήσω με από μυριάδων λαού, το κύκλος είναι επιτεθεμένο». Και λέω «Κοίτα, δεν πρέπει να φόμαστε με εκατομμύρια ανθρώπους που να μας επιτεθούν σε κύκλο». Το δεύτερο ήταν από τον 22ο ψαλμό που λέει «Εάν γάρ και πορεύσω εν μέσω σκιάς θανάτου, όπως εμείς τώρα, ου φοβηθήσω με κακά ότι σήμετε μου ή».
Μάλιστα.
Και το τρίτο, θυμήθηκα τον Ενόχ από μια ομιλία σας που έλεγε «Αν θέλει Θεός πεθάνει Ενόχ, πεθάνει στους σεισμούς της Θεσσαλονίκης».
Ναι.
Επίσης άρεσε μου κάτι που διάβαζα από ένα μικρό βιβλιαράκι για την προσευχή που είπε κάποιος διάσημος Άγγλος γιατρός, ο Ανδρέας Κλάρκ. Και λέει ήταν πρόεδρος του Βασιλικού Κολεγίου των Ιατρών, ήταν άνθρωπος προσευχής και έλεγε τα εξής από προσωπική του πείρα. Ρωτά, δεν αξίζει, δεν αξίζει, λέγουν, η προσευχή. Η προσευχή είναι ισχυρότερα και από την ιατρική. Η προσευχή είναι θεμέλιος και ακρογωνίος λίθος της αγάπης. Η προσευχή είναι παντοδύναμος. Και κάποιος άλλος διάσημος, λέει, προσευχόμενος γιατρός, είπε: η προσευχή μεταμορφώνει κυριολεκτικώς τα πνευματικά και οργανικά δυνάμεις των ανθρώπων. Δημιουργεί την αρμονία των νευρικών και ηθικών λειτουργιών, αναπτύσσει την ικανότητα να αντιμετωπίσουμε ηρωικώς την παινία, τη συκοφαντία, τα μερίμνας, την λύπη, τα ασθενεία και τον θάνατο.
Πολύ ωραία.
Αρέσει μου πάρα πολύ. Και ακόμα ένας άλλος γιατρός που πήρε βραβείο Νόμπελ λέει:
μάλιστα.
Λέει, η προσευχή είναι η πιο δυνατή μορφή της δημιουργικής ενεργίας. Και λέω: τι ωραία, καλά που μας συστήνετε την προσευχή. Έχετε δίκιο που μας συστήνετε.
Ναι. Όλα αυτά είναι πολύ ωφέλιμα και πολύ πραγματικά και πρέπει να προσευχόμαστε.
Πραγματικά.
Και υπενθυμίζω και παρακαλώ να αγωνιστούμε προσευχόμενοι.
Ναι.
Με αυτό θα βοηθήσουμε τον τόπο μας και τον κόσμο όλο.
Για τις κατηγορίες σας δεν ανησυχώ, Πάτερ, γιατί ξέρω και ο Θεός...
Δεν πειράζει, κόρη μου, με ωφελούν οι κατηγορίες, με ωφελούν.
Θα μετατραπούσε φωτοστέφανα στον ουρανό, εύχομαι και προσεύχομαι.
Με ωφελούν. Μακάρι να είναι καλά οι αδελφοί μου και να τους ευλογήσει ο Θεός όλους.
Ναι, μακάρι, ναι, ο Θεός να τους είναι ευεργέτες μας.
Πράγματι.
Η προσευχή, ήθελα να σας ρωτήσω για μια προσευχή του Ιούδα του Θαδαίου που κυκλοφορά, είναι καλό να τη διαβάζουμε. Είναι για 9 μέρες από 7 φορές την κάθε.
Εντάξει, αυτά δεν είναι προσευχές της Εκκλησίας των Αγίων Πατέρων, είναι κάποιες προσευχές που συνέταξαν κάποιοι ευλαβείς άνθρωποι, ή αν τη διαβάζετε δεν είναι κακό. Έχουμε τόσες προσευχές να διαβάσουμε κάθε μέρα.
Είναι τόσες άλλες που είναι της Εκκλησίας.
Μάλιστα.
Ρωτούν κάποιοι για αύριο τη νύχτα για τους χαιρετισμούς και ακούσαν ότι θα βάλετε τα μεγάφωνα στη διαπαθή.
Να σας πω, όχι, δεν είναι αυτό ακριβώς. Ο πατήρ Φιλόθεος είναι εδώ στο θάλαμο του σταθμού. Να σας πει τι ακριβώς θα γίνει αύριο το βράδυ. Πάτε Φιλόθε.
Ο διακεκριμένος καθηγητής ογκολογίας και άξιος επιστήμονας και αγαπητός μας κύριος Νίκος Ζάμπογλου, μαζί με μια ομάδα φίλων του είχε μια ωραία σκέψη, θέλοντας να μεταφέρει ένα πνεύμα αισιοδοξίας και ελπίδας στην δυσκολία την οποία διερχόμαστε αυτής της πανδημίας του κορονοϊού. Οργάνωσε μια συμβολική πρωτοβουλία που αγκαλιάστηκε από ένα πολύ μεγάλο αριθμό συμπολιτών μας που την ονόμασαν «Εμείς όρθιοι με ένα κερί, όλοι λεμεσός», αύριο στις 8:35 το βράδυ. Σας μεταφέρουμε αυτούσια την ανακοίνωση. Τον ακάθιστο ύμνο στην τέταρτη στάση των χαιρετισμών, αυτή την Παρασκευή 3 Απριλίου, οι κάτοικοι της Λεμεσού θα τον ψάλουν όρθιοι όπως πρέπει, κρατώντας ένα κερί στο παράθυρο ή στον μπαλκόνι των σπιτιών τους, συνοδεύοντας τους ιερείς και ψάρτες του Καθεδρικού Ναού της Αγίας Νάπας Λεμεσού. Εκείνη την ώρα, γύρω στις 8:35, τα ραδιόφωνα της πόλης, όσα επιλέξουν να συντονιστούν με το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, που θα μεταδίδει όλη την ακολουθία από τις 6:15 το απόγευμα, θα είναι στη διαπασόν σε κάθε σπίτι. Ο κόσμος θα σηκωθεί και θα ψάλει μαζί το κοντάκιο τη υπερμάχος στρατηγότητα νικητήρια. Είναι η πρώτη φορά που λόγω της πανδημίας του κορονοϊού και των απαραίτητων αυστηρών μέτρων που ισχύουν, που η ακολουθία του χαιρετισμού θα τελεστεί από ιερείς και ψάρτες μόνο χωρίς την φυσική παρουσία των πιστών. Γι' αυτό και μια ομάδα πολιτών της Λεμεσού ανέλαβε αυτή την πρωτοβουλία, η οποία έχει την στήριξη και την ευλογία του Μητροπολίτη Αθανάσιου. Παρακαλούμε, στηρίξετε και διαδώστε αυτή την προσπάθεια, μια από τις πολλές που γίνονται παντού από απλούς ανθρώπους αλλά και επιφανείς, ανάμεσα στους οποίους είναι βεβαίως και γιατροί, νοσηλευτές και υποστηρικτικό προσωπικό των νοσοκομείων της πόλης, για να δείξουμε και να φωνάξουμε ότι αυτός ο ιός δεν θα μας νικήσει, δεν θα κλονίσει την πίστη μας. Ομάδα πρωτοβουλίας για να φωταγωγηθεί Λεμεσός από τα κεριά και τη φωνή μας. Στην εποχή του κορονοϊού, κάθε προσπάθεια που φέρνει τους ανθρώπους κοντά, κάθε προσπάθεια που φέρνει την πόλη μας στη Λεμεσό κοντά, έχει την υποστήριξή μας. Αυτή είναι η ανακοίνωση που έχει κυκλοφορήσει.
Είναι μια ευλογημένη προσπάθεια που την οργανώνουν μια ομάδα πολιτών της πόλης μας. Η επικεφαλής είναι ο αγαπητός μας αδελφός και φίλος, ο γιατρός ο Ζάμποκλου, που έχει το κέντρο πάνω το ιατρικό στην Σφαλαγκιώτισσα και είναι ένας πολύ αξιόλογος και επιφανής άνθρωπος, και εμείς συμπαριστάμεθα και επευλογούμε την προσπάθεια αυτή, και είναι κάτι καλό και ωφέλιμο, θα αλλάξει λίγο και την ψυχολογία μας και ας κάνουμε όλοι αυτό που μας λέει η ανακοίνωση, αύριο 8:35 να ψάλλουμε τον ύμνο της Παναγίας μας, την υπερμάχου στρατηγότητα νικητήρια, κρατώντας ένα αναμένο κερί και προσευχόμενη υπέρ όλου του κόσμου. Θα το μεταδίδει ο ραδιοφωνικός σταθμός της Μητροπόλεως και άλλα τοπικά κανάλια τα οποία θα επιλέξουν να συντονιστούν μαζί μας. Εδώ αδερφοί μου, έχουμε φτάσει στο τέλος της παρούσης εκπομπής. Είμαστε ήδη στο τέλος της ώρας. Εδώ με ειδοποιούν ότι υπάρχει ακόμα μια ερώτηση. Ας ακούσουμε και τον τελευταίο αδερφό. Παρακαλώ.
Την ευχή σας, Γερόντα.
Του Κυρίου.
Θέλω να ρωτήσω κάτι.
Ναι.
Σχετικά με το... Μας είπατε ότι με προσευχή 5-10 ατόμων, δυνατή προσευχή, μπορούν να αλλάξουν τη ροή των παγκόσμιων γεγονότων. Κάτι αντίστοιχο μπορεί να γίνει σε αρνητικό, βέβαια, σε αρνητική μορφή, τούτος ο διασυρμός του Μητροπολίτη ή του Ράσου γενικότερα από το Θεό, δηλαδή να μας αφήσει ο Θεός στην κακία μας και να έρθουν, ας πούμε, χειρότερα πράγματα. Διότι οι άνθρωποι που τα κάνουν γέροντα μπορεί να μην ξέρουν τι κάνουν, ας πούμε, και τι επιπτώσεις μπορούν να έχουν, μπορεί να έχει στην κοινωνία μας γενικότερα. Και κατά πόσο είμαστε εμείς υπεύθυνοι για όλα τα πράγματα που γίνονται, που δεν αντιδρούμε ή μην ήσουμε, ας πούμε, όλοι στα... μόνο στην προσευχή, αν πρέπει να κάνουμε κάτι άλλο.
Εντάξει, αδερφέ μου, εμείς κοιτάζουμε τι μπορεί να κάνει ο Θεός, που μπορεί να κάνει τα πάντα. Και ο Θεός ασφαλώς ευλογεί τους ανθρώπους που προσεύχονται και για τους 5 δικαίους σώζει και όλους τους υπολείπους. Σίγουρα όταν γίνεται ένα κακό και συμπράττουμε με όλοι μας είναι κακό. Και όταν αδικείται ένας άνθρωπος δεν πρέπει να μένουμε απαθείς, αλλά να βοηθούμε τον αδικημένο άνθρωπο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως της δικής μου υπόθεσης που εντάξει υπήρχε αυτό σήμερα και άλλα τέτοια πολλά, δεν έχω επιθυμία να με υπερασπίσει κανένας άνθρωπος. Καλύτερα να μας υπερασπίσει ο καλός Θεός, να προσεύχεστε, να μας θελήσει ο Θεός. Και όπως είπαμε, αυτές οι κατηγορίες μας βοηθούν και πνευματικά, δεν με βλάπτουν. Μην ανησυχείτε, με βοηθούν πνευματικά. Μόνο υπομονή να έχουμε και αγάπη, να μην κατακρίνουμε κανένα, να μην ευχόμαστε άσχημα πράγματα για τους αδελφούς μας, να ευχόμαστε τους ευλογήσει ο Θεός και να τους δώσει ο Θεός φωτισμό και σύνεση να πράττουν τα αγαθά έργα και κάθε ευλογία από το Θεό στη ζωή τους. Ευλογία και χάρις σε κάθε αδελφό ο οποίος εκφράζεται με τον τρόπο τον οποίο θέλει και ο Θεός να τους φωτίσει να γίνουν τέκνα Θεού αγαπητά και ευάρεστα. Ο κάθε άνθρωπος που τα ακούει ας πράξει κατά τη συνείδησή του. Όπως λέει η συνείδησή μας, έτσι ας πράττουμε και έτσι ας ενεργούμε. Καλό βράδυ αδερφοί μου, αγαπητοί, και αύριο με τη βοήθεια του Θεού η ώρα 9 το πρωί θα είμαστε και πάλι μαζί στην εκπομπή μας. Αν θέλετε κάτι να μας πείτε, να ρωτήσετε, ο Θεός να μας έχει όλους καλά. Στην αγκαλιά του Χριστού και της Παναγίας μας να περάσουμε και αυτό το βράδυ όλοι μαζί, ο Θεός μαζί σας.
Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Μια ζωντανή εκπομπή πατρικής αγάπης και πνευματικής επικοινωνίας του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Αθανασίου και των ακροατών του σταθμού μας, με τις δικές σας τηλεφωνικές παρεμβάσεις. Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.